هذه نوم.
Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Сьогодні Центральна виборча комісія почала розглядати скарги незареєстрованих кандидатів у депутати. З регіону Білорусі, крім Мінську, у комісію звернулося 29 претендентів на депутатські мандати. Скарги некоторих з їх, у тим ліку із єдиного спису об'єднаних демократичних сил, центр виборкам задоволив. З протягом теми Володимир Глот.
Старшиня Білоруського Хельсинського комітету Олег Гулак присутнічав як назіральник на сьогоднішньому посідженні. Йон відзначає, реєстрація некоторих кандидатів – винік певної лібералізації з боку Центральної виборчої комісії.
Ну, мені склалося враження, що кругові комісії просто не поспівають за центральною комісією. Кругові працюють так само, як робили раніше, а центральна, відавочно, стала більш лояльною. Ті підстави, по яких зараз відмінялись рішення округових, на минулих виборах підхід був більш жорсткий.
Галина Сямдянова, сябра Центр виборкаму з правом дорадчого голосу від партії БНФ. Після сьогоднішнього посідження вона вельми шкодувала, що партійним вилученцям законодавство не дозволяє перевіряти працю округових комісій.
Округові виборчі комісії во всіх місцях грубо порушають закон. Коли б вони професійно працювали, то шмат яких скаргів просто б не було. Я бачу, що це все ведеться така практика, що основна частка комісії не ведає своїх прав, сябрів комісії. Ведають крихту збільшого тільки керівники. І усі остатні сябри комісії не можуть впливати на ход розбирательства на округу. Комісії. Це одно. Друге. Округові комісії не показують і вони не пишуть у відмовах об реєстрації причини. Ну, ось, наприклад, чому підписи лічаться несправедливими? Тому що там дата не власною рукою поставлена, там підписи не завірені, різні є указання. І коли б чоловік, отримавши відмову, прочитав, він би був підрихтований до посідження. Але шмат хто тільки на посідженні довідується про ті порушення, які були зроблені з боку округової комісії.
Старшиня Центру виборкаму Лідія Ярмошина відзначає добру атмосферу, яка, на її думку, сьогодні присутнічала у залі.
Хороший контакт, прежде всего, з представителями політичних партій. Що ж касається самих відказів, то є где-то, що називається, брак в роботі окружних збирательних комісій. Я можу сказати, що ми, по-моєму, нічого не відмінили ні по Брестській області, одне рішення відмінено по Вітебській області. К сожалению, в Гомельській області документи,
таким чином, поводле Лідії Ярмошиної, у виборчу гонку вертаються некалькі кандидатів у депутати, поки що це усі представники регіону. Я додам так само, що серед незареєстрованих кандидатів у депутати і відомі політики. Це намісники старшині партії БНФ Вінцук Вячорка і Віктор Івашкевич, Микола Статкевич, один з лідерів соціал-демократичного руху, і Олесь Макаєв, лідер підприємницького руху, і інші. У зв'язку з сьогоднішнім посідженням ЦВК ми попросили наведників нашого сайту зробити свої прогнози, кого зареєструють. Мої колеги огучать некоторые меркаванні.
Перший.
Усіх би зареєстрував, усе одно не пройдуть.
Ганна Зменську.
Вячорку Івашкевича і Статкевича не зареєструють. Лагвінца і Новосяда зареєструють.
Третій.
Регіоналов не зареєструють, яны у своїх городах можуть крыху воды покаламутить. А Менчуков, калі ласка, все одно далі регістрації не пропустять.
Вольга з Вітебску.
Думаю, що нікого з їх не зареєструють. Гэта небезпечна для улады і занадто яркі особи. Імі не пакіруєш.
Обознаны з Менску.
Лагвінца зареєструють, бо Сухарова не пойде на вибори.
Регіон з Городні.
Тепер уже навод, калі і зареєструють кого, дык темп їх кампанії збіть удалося, щоб не казали.
Ви можете порівняти ваш прогноз з рішеннями Центру виборкаму. Нагадаю, наш адрес у інтернеті свобода.орг. Ну, а у рамках агітаційної кампанії сьогодні починаються виступи кандидата у депутати по радіо і телебаченні. Ця кампанія протягнеться до 27 вересня. Про адметності сьогоднішньої агітації передає наш кореспондент Олесь Дашинський.
У Мінську з'явилися спеціальні стенди для агітації, однак вони покуль пустують. Кандидат у депутати Олександр Добровольський підтлумачив, що покуль опозиційні кандидати не вирішили, чи будуть вони використовувати гроші держави для випуску агітаційних матеріалів.
У выпадку, калі трэба будзе здымацца ўсім, а такая магчымасць ёсць, прыйдзецца тады іх вяртаць і неведама адкуль іх браць, то пакуль большасць ад дзяржавы сродкаў не брала. Але зараз мы будзем вырашаць, што рабіць у гэтай сітуацыі. Таму проста няма агітацыйных матэрыялаў у гэтым праблема. Ну, адметнасць самая галоўная ў тым, што спонсары аб'явілі нам байкот.
Спадар Добравольскі сёння 18.05 выступіць на тэлеканале «ЛАД».
Падчас выступу я паказаў фотаздымак, як у нас лічаць галасы. Там просто філейныя часткі сябраў камісіі, відаць, і больш нічога яны засланяюць усё, што за сталом. Не ведаю, ці выражуць яны гэта ці не.
Сёння о 18 гадзіне радыёстанцыя «Сталіца» перадасць 5-хвілінны выступ паплечніка Александра Казуліна Ігара Рынкевіча. Ён паведаміў, што запіс зроблены за дзень да эфіру ў прысутнасці незнаёмца.
Я звернул увагу, што падтрымліваю 12 прапаноў еўразвяза і павітаў, што вызвалены палітвязні. Аднак гэтага мала, трэба рэабілітаваць былых палітвязняў. Адыёзныя артыкулы крымінальнага кодэкса адмініць. Я падчас свайго выступу сказаў, што пакуль выбары ў Беларусі адбываюцца па завету дыктатара Сталіна, які казаў, што не важна, як галасуюць, важна, хто і як лічыць галасы. Я ў выступе сказаў, што не выключаю фальсіфікацыю вынікаў выбараў.
Спадар Рынкевіч падаў сваю праграму ў газету «Рэспубліка». Але пакуль невядома, калі яна будзе надрукавана. Ён назваў дыскрымінацыйнымі рашэнні ўладаў пра месцы для агітацыі.
Проста месцы, якія вызначаны, скажам, у цэнтральным раёне, яны цалкам не ўваходзяць у мой акруг. Ніякім чынам. Так атрымоўваецца, што я па цэнтральнаму раёну проста-напроста не здолею сустрэцца з людзьмі.
Напярэдадні незалежны тэлеканал «Белсат», які вяшчае з Польшчы, прапанаваў кандыдатам у дэпутаты эфір для прэзентацыі сваіх праграмаў. Незалежна ад палітычных поглядаў, кожны кандыдат мае тут магчымасць бясплатна выступіць цягам 8 хвілінаў. Перадачы выйдуць у блоках пад назваю «Выбары 2008 кандыдаты» ад 16 до 26 верасня у найлепшы эфірны час. Пасля матэрыял з'явіцца на сайце «Белсату». Кіраўнік аддзелу навінаў Алексей Дзікавіцкі сказаў:
«Напэўна, шэраг незалежных кандыдатаў маюць меншыя магчымасці дайсці да сваіх выбарцаў у параўнанні з афіцыйнымі кандыдатамі. Усе паводле закону маюць роўныя правы, напрыклад, выступу на тэлебачанні, але мы добра ведаем, што акрамя выступу на тэлебачанні, напрыклад, кандыдаты праўладныя выкарыстоўваюць так званы адміністрацыйны рэсурс, і ясна, што іх шансы існаваць інфармацыйныя прасторы значна большыя, чым кандыдатаў дэмакратычных. Таму вырашылі паспрабаваць неяк гэта кампенсаваць.
Это быў Алексей Дзікавіцкі, рэдактар тэлеканалу «Белсат». Ну, а зараз пра сённяшнюю праграму, які прапануе гэты незалежны тэлеканал.
Сёння на «Белсаце». А 21.15 рэпартэр пазнаёміць вас з актуальнымі праблемамі беларускага грамадства. Тут няма забароненых тэм. А пазней а 22.05 «Крымская крыніца» – дакументальны фільм пра крымскіх татараў. І врэшце а 23.00 апошняя частка дэтэктыўнага серыялу «Фальшывамонетнікі. Вяртанне з граі». Глядзіце нас пра спадарожнікі «Астра» і «Сіріус». Да сустрэчы на «Белсаце».
А вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». На Гомельшчыне да назірання за парламенцкімі выбарамі прыступілі 4 доўгатэрміновыя назіральнікі АБСЭ. Учора і сёння ў рэгіёне знаходзіўся і кіраўнік місіі назірання амбасадар Герт Арэнс. Ён пабываў у Гомелі і Мазыры. Паведамляе Вячаслаў Кулік.
Апрача сустрэчаў з прадстаўнікамі афіцыйных уладных структураў і выбарчых камісіяў, назіральнікі мелі размовы з прадстаўнікамі аб'яднаных дэмакратычных сілаў. І найперш з тымі, хто адмовіўся ад удзелу ў выбарах у якасці кандыдатаў у дэпутаты. Гаворыць кандыдат у дэпутаты парламенту па Гомельскай савецкай выбарчай акрузе нумар 34, старшыня абласной арганізацыі АГП Васіль Палякоў, які падаў ужо заяву на адмову ад удзелу ў выбарах.
Кіраўнік місіі па назіранню пацікаюся, чаму мы здымаемся на гэтым этапе. Я паведаміў, што з самага пачатку ў нас былі ўмовы. Гэта ўключэнне ў склад выбарчых камісій усіх нашых прадстаўнікоў, гэта рэгістрацыя усіх нашых кандыдатаў і, па-трэцяе, гэта спыненне ціску на актывістаў і каманды кандыдатаў ад адзінага спісу АДС. Гэтыя ўмовы ўлады не выканалі. Пачуццё асабістай годнасці і самапавага не дазваляюць кандыдатам ад АДС далей удзельнічаць у такой якасці у гэтай кампаніі, у гэтым фарсе.
Міжнародныя назіральнікі пакуль не каментуюць рашэнне гомельскіх прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў адмовіцца далейшага ўдзелу ў выбарах, гэтаксама як і не агалошваюць высновы з назірання за выбарамі ў рэгіёне. Кіраўнік місіі амбасадар Арнс сказаў журналістам толькі тое, што першая прамежкавая справаздача з назірання за парламенцкімі выбарамі ў Беларусі на аснове фактаў будзе падрыхтавана цягам бягучага тыдня і што байкот выбараў гэта цяжкое рашэнне гомельскіх прадстаўнікоў апазіцыі. Свайго стаўлення да яго гаспадар Арнс не выказаў. Я не хацеў бы каментаваць гэтае рашэнне. Як назіральнікі мы можам толькі канстатаваць факт, што гэта адбываецца, і канстатаваць прычыну, якая пры гэтым называецца. Калі казаць увогуле, то байкот – гэта цяжкое рашэнне. Я доўгі час правёў на Балканах, і там было некалькі, у тым ліку, і непатрэбных байкотаў. У сваю чаргу некаторыя афіцыйныя прадстаўнікі ўладаў у акруговых камісіях з жалем ставяцца да адмовы актывістаў АДС ад удзелу ў выбарах у якасці кандыдатаў у дэпутаты. У прыватнасці, яны шкадуюць, што ў выбарчых бюлетэнях не будзе вядомага ў Гомелі палітыка Васіля Палякова. Гаворыць загадчыца арганізацыйнага аддзелу адміністрацыі савецкага раёну Гомеля сябра адной з акруговых камісій Валянціна Ларчынка.
Он ее сдымает. Пусть бы и от партии был, от ОГП кандидат. Ну, коль он снял свою кандидатуру, так снял. Ну что ж, мы ж не можем его заставить баллотироваться. С комиссии хотят выйти с окружных, хотя их всех туда, они вошли в комиссии. Но это приняло такое решение их партия, поэтому это их право.
Сказала Валянціна Ларчынка. Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз штрихи до обновленной передачи «Белорусская Атлантида».
Тутэйшыя, земля, народ, Вільня, партызан, Каліноўскі, КДБ.
Жыццё і смерць мітаў. У новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Кожны чацвер на свабодзе.
Першую перадачу з новага цыклю «Беларуская Атлантыда» яе аўтар назваў «Утопія Беларусь». Перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняга дня. Центральная выборчая комиссия вернула у кола змагання некалькі патэнцыйных кандыдатаў. Яны зарэгістраваныя пасля разгляду скаргаў. Сёння пачынаюцца агітацыйныя выступы кандыдатаў у дэпутаты на дзяржаўным тэлебачанні і радыё. Свой эфір для выступаў прапануе і незалежны тэлеканал «Белсат». Кандыдат у дэпутаты сябар партыі БНФ Яраслаў Берніковіч адмовіўся ад тэле- і радыёвыступу на карысць свайго суперніка, старшыні віцебскага аблвыканкаму Уладзіміра Андрэйчынкі. Кіраўнік місіі назіральніка ОБС Эгерт Арэнс, знаходзячыся на Гомельшчыне, цікавіўся, чаму там прадстаўнікі аб'яднаных дэмсілаў адмовіліся ад удзелу ў выбарах. У віцебскай друкарні затрымліваюць выпуск улётак кандыдаткі Таццяны Севярынец. Спачатку былі прэтэнзіі да правапісу, а потым да зместу улёткі. Услед за Магілёвам і Бабруйскам свае лядовыя палацы будуць мець Горкі і Касцюковічы. Расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які жыве ў Лондоне, пракаментаваў вынесены ў Менску прысуд грамадзяніну ЗША Эммануілу Зельцару. Беразоўскі лічыць пакаранне занадта мяккім. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Эммануіл Зельцер асуджаны Менскім гарадскім судом да 3 гадоў пазбаўлення волі. Яго звінавацілі ў зборы звестак камерцыйнага характару і ў выкарыстанні падробленых дакументаў. Супрацоўнікі КДБ затрымалі яго разам з сакратаркай 12 сакавіка ў Менскім аэрапорце, куды тыя прыляцелі на самалёце Барыса Беразоўскага. Эммануіл Зельцер займаўся справай, звязанай са спадчынай грузінскага алігарха Бадры Патаркацышвілі. Адносна прысуду Эммануілу Зельцеру Барыс Беразоўскі заявіў:
Суд разобрался, понял, что он мошенник.
Суд разобрался, зразумел, что он махляр, и приговорил его до 3 гадоў. Вось и весь мой комментар. Самое главное, что был признан факт махлярства, предъявление подробных документов. С какой метой? С метой промыслового шпионажа, ці володання чужой маёмасцю, это меня в даденном контексте уже не хвалюе. Важно, что было признано, что Зельцер махляр. Это принципово.
Я уверен, что он мошенник.
Брат Эммануила Марк Зельцер твердит, что у жніўні вы двойчы наведвалі Менск. Наведвалі Зельцера ў турме КДБ і выступілі на працэсе. Вы патрабавалі, каб Зельцер забраў свае паказанні, прызнаў віну і адмовіўся ад адваката гарачкі.
Тут ёсць два моманты. Я не збіраюся каментаваць брата Эммануіла Зельцера, такога ж махляра, як і сам Зельцер. Я лічу яго брата таксама махляром. Я так лічу, і гэта маё меркаванне. І я не збіраюся каментаваць яшчэ аднаго махляра. Па-другое, я ніколі не даю інфармацыі пра свае перамяшчэнні, паколькі гэта звязана з пагрозай майму жыццю. Вы добра ведаеце, што ў Лондоне быў арганізаваны замах на мяне расійскімі спецслужбамі, і на гэты конт быў афіцыйны каментар прадстаўніка МІ-5. Гэта злачынства было раскрыта тут, у Лондоне.
Але гэта тое, што ўжо адбылося. Калі вы былі, то вы можаце гэта пацвердзіць альбо...
Абсолютно нелагічна то, што вы гаварыце. Я еще раз говорю, я не комментирую свои перемещения.
Марк Зельцер твердит, что вы были зацікаўлены у гэтай справе, каб его тут посадили, бо вы претендуете на гроши по Таркацишвили, быцем бы вы лічыце себе 50-процентовым партнером и, словом, претендуете на его гроши.
Я не претендую ни на чьи деньги, кроме своих. Вот весь комментарий, еще раз говорю, Марка Зельцера комментировать не собираюсь.
Як вы лічыце, ці павінны Эммануіла Зельцера памілаваць? Яго лёсам зацікавілася міжнародная амністыя. У яго слабое здароўе, яму не даюць магчымасці рэгулярна сустракацца з амерыканскім консулам.
Все понятно. Я считаю, что просто ему мало дали. Но вот таковы белорусские законы. По тем статьям, по которым он совершил преступление, ему больше дать не могли. Так я понимаю.
У вас была магчымасць ознайомиться с материалами справы?
Насколько я понимаю, процесс был закрытым, поэтому никакой информации о том, что там происходило, у меня нет.
Сказав по телефоні з Лондону нашому кореспонденту Алісю Дашинському Борис Березовський. Додам, що 26 вересня Верховний суд Білорусі почне розглядати касаційну скаргу Эммануіла Зельцера на винесений йому присуд.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пише Алис Мартинович з Барановичів. Лукашенку у російсько-грузинському конфлікті явно пошансувало. І Заходу тепер не до його, і Росії він спотребився. Одиному союзнику Росія врешті знизить ціну на газ. Гэта да іншыя лісты слухачоў свободы у новой передачі «Паштовая скринка 111».
Агляд лістоў на свободу адразу пасля выпуску навінаў. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі 512 тысяч інвалідаў, у тым ліку 30 тысяч дзяцей інвалідаў. І штогод колькасць інвалідаў павялічваецца на 5 тысяч. Што змянілася ў жыцці інвалідаў пасля адмены льготаў? Як рэалізуецца праграма так званага безбар'ернага асяроддзя у доследзе Інны Студзінскай?
Намеснік начальніка управлення Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рыта Сушко паведаміла.
Основные социально-бытовые льготы в законе о государственных социальных льготах, правах и гарантиях для отдельных категорий граждан, для инвалидов первой группы, основные социально-бытовые сохранены. Вторая практически сохранена, а третья нет.
Старшиня Белорусской республиканской ассоциации инвалидов-возочников Сергей Дроздовский кажа, что больше за все потерпели менавито инвалиды третьей группы.
Мало кто из депутатов, голосовавших за эти изменения, понимал, что человек с ампутацией лодыжки – это всего лишь инвалид третьей группы. И заработать себе на протез он в принципе никак не сможет. И потом только ахнули, ах, как же мы так смогли. Второе – автомобили. На самом деле ведь это было абсолютно не льгота. Государство гарантирует каждому в нашей стране свободу передвижения. И вот это было одной из гарантий для инвалидов опорно-двигательного аппарата.
У Беларусі прыкладна 15 тысяч інвалідаў на вазках. Супрацоўніца Міністэрства працы і сацыяльнай абароны Рыта Сушко кажа.
У нас каляска обеспечваецца только інваліды первой групы і бясплатна. Как правило, это беларускае производство.
Сергей Дроздовский добра ведае якасць гэтых вазков.
Человек получает коляску, она сломалась. Он должен обратиться на сам протезный завод и ждать 2 недели, пока ему отремонтируют эту коляску. И то это возможно лишь один раз за весь срок эксплуатации. Если человек достаточно активно пользуется коляской, то ему покрышек хватает максимум на полгода. Смена покрышек возможна только единственный раз в виде ремонта.
Сергей Дроздовский кажа, что зараз инвалиды любыми шляхами готовы отмовиться от бесплатных вазков белорусской вытворчасти и атрымать импорт. Партний вазок з гуманітарної допомоги, навіть не новий. Інвалід з дитинства Дар'я Ліс дає таку оцінку гетим безплатним вазкам білоруської витворчості.
Їх оцінюю на двойку по 10-бальній системі.
Що тичиться заміжних імпортних вазків? Ці доступні яны по коштах?
Нет, замежные воски недоступны по КОСТ, потому что КОСТ коляски без электропривода немецкой фирмы Майра 1700 евро.
Кошты восков с электропроводом немецкой вытворчести начинаются от 3000 евро. Правда, супрацовница Министерства працы и социальной обороны Рита Сушко поведомила.
Сейчас реализуется инновационный проект. Разрабатываем свою белорусскую коляску с электрифицированным приводом. Условия выдачи этой коляски несколько отличаются от условий выдачи комнатной либо прогулочной. Там будет взиматься плата в зависимости от категории, которой принадлежит инвалид первой группы.
Старшиня Белорусской республиканской ассоциации инвалидов-возочников Сергей Дроздовский расповедая.
Более 70% инвалиды нуждаются в коляске для перемещения по улице. То, что изготавливает сегодня министерство, это будет домашняя комнатная коляска с электрическим приводом.
Навод, коли у инвалида есть возок с электроприводом, як ему трапить у будинок? Ведущий специалист Минпрацы Галина Трофименко запевнивает.
Ни один проект сегодня нового строительства не может быть принят к работе до тех пор, пока там не будет предусмотрены пандусы.
Сергей Дроздовский подтверждает, что опошним часом зрухи есть, пандусы соправды з'являются, але...
Строится пандус ко входу, а буквально за дверью 8 ступенек наверх. И там даже вахтера нет. А что дальше делать, непонятно совершенно.
И таких прикладов шмат. В Уручье побудовали новую станцию метро с лифтом для инвалидов. Лифт еще ни разу не включили. То и самое со спецвагоном для перевозки инвалидов. Проводник вагону каже, что подъемник там не працуе. Але самая великая проблема – это житло. Жилые дома и кватеры не пристосованные для инвалидов, сцвержая Сергей Дроздовский.
Жильем – это просто катастрофа. Вплоть до того, что даже инвалиды судятся с местными своими исполкомами за то, чтобы они им вернули деньги, за то, что инвалиды сами построили пандусы. И в этой абсурдной ситуации местные собесы выступают на стороне именно жилья, но никак не инвалида. У нас в Светлогорске даже судья сделал замечание такое. Как же так? Социальная защита выступает на стороне жилья, а не инвалида.
Хоть держава и декларует свою увагу до инвалидов, але нават те, кто мае наигоршую категорию, першую нередко кажуть, насамрэч для улады яны люди другого гатунку. Але поводле ставлення грамадства до фізычна обмежаваных грамадзянаў, поводле клопоту державы об хворых, слабых, нямоглых, мяркуюць про цивілізаванасць нации у целым.
Даследаванне Іны Студзінскай. У наступной године эфиру мы поговорим про эффективность сродков, которые укладаются у массовый спорт и, у приватности, у будовництва ледовых палацов. 8 из них плянуют побудовать только у Могилевской области. Ну а зараз про маршрут чергового подорожа свободы.
Значная большинство белорусских вёсок не может похвалиться своей ведомостью. Там не нараджаліся, не жили и не помирали ведомые усім поэты альбо мастаки. И от их далеко от широких автомобильных трасс. Гараджанин у такую вёску может потрапить, только коли выпадково. Наступное подороже свободы за одной из таких вёсок – Крамянец Лагойского района.
Подорожные нотатки из Крамянца у нашем эфире хвилина у праз 20. Ну а зараз звонки на свободу. Агляд телефонаванню апошніх суток падрыхтавала Галіна Бакунчык.
У Брусэлі адбыўся саміт Еўразвязу па пытанні палітыкі Расіі на Каўказе. Каментар слухачкі свабоды.
На саммите, посвященному нападению российской армии на Грузию, Европейский Союз принял действительно очень мудрое и, отмечу, довольно пока еще спокойное для России решение, за что власть российская должна быть ему благодарна. Европейский Союз предоставил возможность России понять и исправить свою ошибку довольно еще в терпеливой форме, но любое терпение имеет предел.
Далее слухач задає питання.
Добрый день, Свобода. Хотел бы доведаться, який лёс черговых томов твору Василя Быкова. Ходят чутки, что 7 и 8 томы давно надрукованы и лежат у сховищі друкарні у Екатеринбурге. Белорусский бок не здольны их выкупить за отсутности грошей. Откажите, коли ласка, а як на самой справе? Коли и где можно набыть черговые томы? Дякую за увагу, Ілля Копыл, город Менск.
Отказывая старшиня Союзу белорусских письменников Олесь Пашкевич.
Великий дякую и за цікавость, и за пытание. На сам речь, наступные 3 томы полного сбора мастацких творов Василя Быкова не пылятся в друкарне российской. Все мои 8 томы уже завершается их верстка. Таким чином, яны на столах укладальников и приступают до укладания 9-го тома. Таким чином, при Найлепшым раскладзе наступныя тры тамы, 7, 8 і 9, павінны з'явіцца яшчэ сёлета. Азнаёміцца як і з першымі, так і наступнымі тамамі збору твору Васіля Быкава можна ў бібліятэках Беларусі, а таксама набыць іх у нешматлікіх на сёння, на жаль, распаўсюднікаў.
У працяг літаратурнай тэмы яшчэ адно пытанне.
Главная задача литературы – это помогать людям жить. Поэзия тех же Вертинского, того же Баратулина, альбо Буравкина, альбо молодых наших христианских поэтов, хотя бы Кустова и Патаранского, да помогая жить людям. А те да помогают, какие есть здумение, так званых постмодернистов, людям жить. Вот откажите, кай ласка, мне на это питание. Питание народа. И те это культура белорусов. С вами был Алекс Лукашенко.
Адказвае літаратарка Марыя Мартысевіч.
На мой погляд, аўтар пытання крыху адстае ад літаратурнага працэсу. Праблема ў тым, што прыходзяць новыя людзі і разам з імі прыходзіць новая паэтыка. І гэтая паэтыка блізкая ўжо іншым людзям. Ужо ёсць маладзейшыя людзі, якім гэтая паэзія дапамагае жыць. Што тычыцца, напрыклад, Кустава і Патаранскага, я не ведаю, мне іх паэзія жыць не дапамагае. Мне здаецца, ён аўтар ахвяра нейкага медыйнага канону, то бок ён чуе тых аўтараў, якія проста найбольш прысутныя ў эфіры і мала цікавіцца паэзіяй як такой. У гэтым, скажам так, як бы народным крыкам, адкажыце народу, няма нічога народнага. На жаль, гэтае меркаванне, яно склалася не ў народную асяродку, яно склалася ў асяродку так званых професійных літаратараў і крытыкаў. Варта пазбыцца стэрэатыпаў і паверыць, што не толькі вершы, напісаныя традыцыяналістычна, толькі іх можна прыкладваць да рану.
Шановныя слухачы, нагадаем, што тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Тэлефануйце і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе свабода». Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля навінаў Валянцін Жданко чытае лісты на свабоду.